«Збирайтеся звідси, і то хутко», – прошепотів він. «Їдьте он у той бік, поки не побачите ліс. На узліссі стоїть Свято-Покровський монастир. А там вам вас приймуть». За частоколом почулися голоси. Заіржали коні. Хтось голосно вилаявся. «Але чому по-польськи? Адже це козацький займінник. І де вони валандаються, ті байстрюки прокляті? Чи не заблукали часом у степу? Давно б вже мали бути тут. Підійно подивись на дорогу». Маркіян зрозумів, що йдеться про нього, Яринку і Левка. «Але звідки там за частоколом знають, що вони сюди їдуть? Може, тут заховались ті в чорних масках, що втекли від Мамая? Але ж ні, ті лаялись татарською. А ці говорять польською. Щось тут не так. Ми вам повернувся він до козака. Але той не дав йому договорити. «Геть!» – замахнувся шаблею. «Вам що отаман наказав? Доправити дівчину в безпечне місце. От і виконуйте наказ курінного, і щоб духу вашого тут не було. Але ж тут безпеки немає. А ви хто?» «Ніхто. Із риби родом, от пугача плодом». Козак причаївся біля воріт, зачекав хвильку, прислухався. Тоді пришпорив коня, рвонув з місця, галопом промчав навколо частоколу і... Маркіян аж очі заплющив. Вороний високо підстрибнув, ніби справді на крилах злетів, на мить завис у повітрі над гострими зубчиками огорожі і приземлився за ворітьми. Там почулись перелякані крики, постріли. Хтось уже важко гупотів з глибини подвір'я до воріт. Маркіян також кинувся до тієї наглухо зачиненої брами. Не міг же він у таку хвилину залишити козака. Чекав, коли брама відчиниться, щоб вскочити на подвір'я і приєднатися до битви. Якби його кінь міг так літати, як той дивний вороний, то він би не чекав. Але ж його орлик просто кінь. Левко та Яринка поспішили до Маркіяна. Ворота несподівано різко розчахнулись. З них, як дві стріли, вилетіли двоє вершників. А між ними затиснути крупами кони, величезний чи то пес, чи то вовк. Але ж хіба вовки та пси бувають такими білими? А може то місячне сяйво якось так відбилось на хутрі, що воно виблискує, як сніг? За білим звіром та двома людьми у чорному, які з двох боків супроводжували його, з'явилося ще кілька людей на конях. Вони їхали щільним рядком, грива в гриву, плече в плече, створюючи живу стіну. Так, ніби спеціально закривали собою попередніх утікачів від козака у вишиванці, який наспоганяв їх. Ось козацька шабля сяйнула проти місяця над однією головою, над другою, третьою. Поки козак пробивав ту живу стіну, попереду двоє віддалялись. Все так же вперто тримаючись з двох боків дивного чи то вовка, чи то пса, що жодного разу і не гавкнув. Зрештою, мовчкуватий звір срібною тінню висковзнув у степ, розпластався у травах і заховався в байраку. Разом з ним зникли й дві постаті із замінника. Ніби розчинились у темряві, як сіль у воді, чи заховались у якихось потаємних степових схованках. Хто зна, чи вдасться тепер козакові розшукати їх? Маркіян повернув коня у той бік, де, за словами козака, мав бути ліс, а в ньому монастир. Левко і Яринка поїхали за ним. «Ото були бухалепу вскочили», – сказав Левко. «Певне, нас уже чекали?» «Ні, вони таки точно чекали. Але звідки вони знали, куди ми їдемо? І чому там чути було польську мову?» «Нойнічка», – зітнула Яринка, – «подрімати б хоч годинку». «А хтось зовсім недавно, здається, що сьогодні вранці казав мені, що на Січ їдуть козакувати, а не спати та лайдакувати», – насмішкувато зауважив Левко. «Не знаєш хто?» «Хто-хто, дід би хто?» – засміялась Яринка і помчала вперед, аж курява з-під вітерцевих копит здійнялася. Зустріч у монастирі. На обрії піднялась чорна стіна лісу. Над нею, наче намальований на небесному полотні, виднівся купол церкви з хрестом. Юнівершники пришпорили коней. Монастир, захищений кам'яним муром, стояв на узвищі. Тільки вони виїхали вгору і наблизились до монастирської брами, як вона відчинилась перед ними, ніби їх тут уже давно чекали. Від брами через усе подвір'я бігла рівна доріжка, вимощена сірою галькою, що впиралась прямісінько у невеличку церкву з тим самим дерев'яним куполом, увінчаним хрестом, що й був для них орієнтиром. Тільки звідси він вже не здавався намальованим. На дереві поблискувала свіжа фарба,